Grāmata ir aizmirstās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca,
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītāva.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetreju fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Nez ko Jānis par šo grāmatu teiktu. Šoreiz gan viņam nav dota balss. Somu mākslas vēsturniece Sāra Vaherjoki Honkala Rīgā meklējot motīvus arhitektūrā savam maģistra darbam, reiz nonāca Alberta ielā un uzkāpa līdz 9. dzīvoklim. Tur no 1904. līdz 1915. gadam dzīvojas Rozentālu ģimene, kā apakšīrnieks arī Rudolfs Blaumanis. Tagad šeit ir Jaņa Rozentāla un Rudolfa Blaumaņa muzejs, bet Sāru ieinteresēja fakts, ka dzīvokli kā ģimenes un kultūras saliņu iekārtoja somu dziedātāja Elija Forsela Rozentāle, gleznotāja sieva, modele un bērnu māte. Un tā somu autore Sāra Vaherjoki Honkala dod balsi Elijai, grāmatā Elija gleznotāja mūza, izmantojot privātos arhīvos pieejamas Elijas vēstules un arī rakstnieces iedomāto dienas grāmatu. Par grāmatas ceļu līdz Latvijai stāsta Latvijas mediju projekta vadītāja Jūlija Dibovska.
Un no kurienes tā ieradās?
Tā ieradās no Somijas, no saulainās Somijas. Mums ik pa laikam nāk piedāvājumi, un mēs sadarbojamies ar šo izdevēju no Somijas. Pirms tam mēs izdevām drusku citādāku grāmatu par SS karavīru, kas saņēma pateicību no Hitlera. Un šī grāmata bija tā kā tāda atslodze bez tās smagās tēmas. Es ieraudzīju katalogā, ka būs. Un tad mēs saulēcīgi jau noslēdzam līgumu un gaidam tekstu, lai tulkotu.
Grāmata vēl nav iznākusi.
Jā, tā mēs gadīties. Viņi jau sāk piedāvāt.
Jā.
Nu jā, bet šis ir tomēr tāds ļoti īpašs stāsts par Eliju Forseli Rozentālu, kas ir Jaņa Rozentāla sieva, bet no tās somu skatu punktu, un patiesībā man šķiet arī no sievietes skatu punktu, vai ne?
Jā, tas ir tāds, var teikt, pat feministisks brīžiem skatījums, to var just, ka tur tās mūsdienas tomēr ielaužas. Es nevaru teikt, ka es esmu sajūsmā par šo skatījumu, kad autori paņem savās rokās to Elijas potenciālo dienas grāmatu, bet tā kā viņa ir rakstniece un viņa tomēr labāk zina savu varoni, es viņai uzticējos un tāpēc man likās, ka šī grāmata Latvijai ir vajadzīga, jo pirmkārt tā gluži katrs raksta pie mums tādā mikslī žanru sajaukumā, ka ir gan iztēlotā dienas grāmata, gan stāsts, kas balstās uz dokumentiem, uz vēstulēm, uz arhīviem, kas ir autorei noteikti pieejamāki nekā mums te Latvijā. Un galu galā viņa zina somus, viņa zina to laiku, viņa zina, kā tur bija tajos Helsinkos un uz Jani paskatās ar savām somu acīm, un tas man liekas ļoti simpātiski, ka tāds skatījums mums vēl nav bijis. Varbūt mēs iešām kaut ko jaunu uzzināsim.
Vai lasītājs, atverot grāmatu, tā uzreiz var atšķirt, kur ir tie īstie oriģinālie ieraksti un kur ir...
Jā, tas ir nodalīts, tas ir apzināti nodalīts, ļoti skaidri un gaiši pateikts, ka tā ir iedomātā dienas grāmata. Mēs vēl strīdējāmies, kā to iztulkot, lai neizklausās, ka tas ir kaut kas ļoti jocīgs. Nu, iedomātā, iztēlotā, izfantazētā dienas grāmata, lai kāds nepadomā, ka tas ir kaut kāds ļoti jocīgs paņēmiens, kas nav vajadzīgs. Bet tas atsveicina to visu plūdumu, kuram lasītājs var ļauties, jo lasītājs nelasīs tās vēstules, ko Elija rakstīja uz mājām un ko mājinieki rakstīja viņai, bet šis stāsts tā kā atvieglo to pieejamību tai valodai, tiem varoņiem, tiem apstākļiem. Nu, un tad iesprauc uz autora, kurai ir sava balss, viņa to neslēpj, un tas ir ļoti interesants paņēmiens.
No somu valodas ir tulkojis Gunta Pāvola.
Jā, viņa dzīvo Somijā, cik es zinu.
Jā.
Viņa ļoti labi pazīst autori, viņa ar viņu momentā iepazinās, satika kaut kādā izstādē vai citā pasākumā, un viņas uzreiz atrada kontaktu un vienojās par to, kā tur dažas lietas ir tulkojumas. Es nepazīstu autori personīgi, bet es saprotu, ka viņi ļoti interesēs tieši par Latviju un jūgenstilu un kultūru Latvijā, un tāpēc tas stāsts Elijas viņai bija īpaši svarīgs, kā ceļš uz Latviju, kā nonāk līdz ne tikai Latvijas lasītājiem, bet arī kaut ko vairāk uznāt par Latviju. Un es ļoti novērtēju, ka tā ir. Es to arī sajūtu tur, pat nebija daudz ko, kā parasti ārzemju grāmatās mēdz būt tādas lietas, ko var rediģēt, ko ārzemnieks varbūt negluši precīzi ir attēlojis. Tur ļoti minimāli bija ko labot. Viņa bija konsultējusies ar pareiziem cilvēkiem, ar Latvijas kaut kādiem konsultantiem, jana zinātājiem, kultūras vēstures zinātājiem. Jā, tāpēc es uzticos arī faktiem.
Šeit, un bijusi arī Jāņa Rozentāla un Blaumaņa dzīvoklī. Vai?
Jā, viņa ir bijusi, kā viņa raksta, to es nevaru pārbaudīt. Bet tas ir tāda svarīga detaļa, ka viņa nav sākusi pētniecību no nulles, vienkārši sežot Somijā, ka viņa ir bijusi Latvijā, ka viņa ir sajūtusi to vidi un redzējusi, kā te. Nu, droši vien ir bijis, cerams, ka viņa to ir redzējusi. Ka viņi ir arī radiniekiem Rozentāles sazinājusies, ja tur ir viņu dotas bildes. Tas viss bija nokārtots un man atlika tikai likt iekšā.
Tas nozīmē, ka somiski arī šāda grāmata ir iznākusi ar šādām fotogrāfijām?
Jā, gan arī tas pats ir iznācis somiski, drusku plānāks un mazākiem burtiem. Mēs gribējām tādu greznāku, ielikām apvāku un zelta burtus uz īstā vāka, lai ir tāds greznāks, jo mums tas stāsts likās ļoti svarīgs.
Muguriņas ir, jā, zelta burtiem.
Jā.
Es domāju, ka mēs tagad varam sākt kaut kādā tādā brīdī, kad Elija Forsel vēl nav Rozentāla.
Nomainījās gadsimts. Elijas Forseles dzīvi piepildīja mūzika. Janvārī viņa uz dažiem mēnešiem devās studēt uz Parīzi. Viņa bija domājusi tur atrast ilglaicīgāku skolotāju vēlākam studiju braucienam. Varbūt Elijai jau bija kontakts ar kādu pasniedzēju, jo aprīlī viņa atkal devās uz Itāliju un apmeklēja Romu, Neapoli un Florenci, kur satika tuvus draugus. Atceļā viņa iegriezās Lucernā, lai dotos pārgājienā, un iepazinās ar poļu gleznotāju. Erki, tas ir viņa vārds, laikam, ja? Vēstulē Erki uz vīni viņa uzjautrināti stāsta. Kāro mio, kā tu redzi, es vēl esmu Parīzē. Uz Jāņiem gan braukšu mājās. Kāds vadošs poļu mākslinieks glezno manu portretu kaprīzi. Šeit tiek domāts tā sauktā fantāzijas glezna, kurās tolaik tika attēlots personas par piemiņu no viesošanās konkrētajā vietā. Tā ir autors Zemesvītras piezīme. Elija tobrīd nezināja, cik daudzām gleznām viņa vēl pauzēs tuvākajos gados. Kad viņa atgriezās Parīzē, tur tika atklāta lielā pasaules izstāde. Somija bija atsevišķs paviljons, kas raisīja interesi ar savām nacionālajām tēmām. Vai arī Parīzē studējošie dziedātāji apmeklēja lielo izstādi? Par to vēstulēs un atklātēs nekas nav minēts, bet var pieņemt, ka viņi piedalījās tik svarīgā notikumā. Īsais studiju brauciens uz Parīzi un Itālijas apmeklējums sniedz Elijai papildu duku rudens koncertiem, kurus viņa organizēja galvenokārt Austrumsomijā līdz pat Sortavalai. Viss tomēr nevedās bez aizķeršanās, jo dažās vietās neatradās gana laba zāle, kārtīgi instrumenti vai prasmīgi pavadītāji. Brauciens bija nesis sīkas vilšanās, tādēļ viņa caur Kuopio un Lahti atgriezās mājās, no kurienes bija pienākušas ziņas par tēva veselības stāvokļu pasliktināšanos. Viņa tomēr paspēja sniegt koncertu abās pilsētās un iegriezties pie Vinteriem, apmeklēt tanti, pirms uz kādu laiku apmesties mājās, lai koptu novecojušo tēvu un aprūpētu saimniecību. Tajos mēnešos viņa satuvinājās ar māsu Annu, kuras violas studijas ritēja slavējami. Māsas daudz runāja par mūziku un arī muzicēja kopā. Laiks ar ģimeni uz brīdi bija kā brīvdienas un attelpa pēc pastāvīgās ceļošanas un jaunu cilvēku sastapšanas.
Par Elijas pirmo tikšanos ar Jāni Rīgā vēsta leģendas, arī par straujo iepazīšanās stāstu. Kopā ar Jūliju Dibovsku Gundars Āboliņš lasa Sāras Vaherjoki Honkalas grāmatu Elija gleznotāja mūza.
Draudzene Nājema uzstājās Berlīnē un iedvesmoja Eliju turpināt koncertēšanu Somijā pirms iespējami jaunu studiju ceļojumu. Elija bija plānojusi ceļot uz ziemeļiem. Pēc dažām dienām es došos savā tūrē pa Ostrobotniju. Var tikai apbrīnot Elijas uzņēmību, ar kādu viņa pati noorganizēja visus koncertus. Telpu, arī pianistu un reklāmas dēļ nācās pamatīgi piepūlēties. No visām koncertēšanas vietām viņa paspēja nosūtīt atklātnes mājiniekiem un draugiem visvairāk jau Erki Melartinam, kur dziesmas viņa vairāk kārt izpildīja arī šajā koncertūrē. Sveicieni no Lapzemes Lieveņa. Koncerti vēl ziemeļos, koncertos pilna zāle. Tajā pašā laikā Kemī viesojās arī māsa Anne, geogrāfs un vēlāk arī Turku universitātes rektors Johannes Gabriels Grane, dakteris Hannu Kustā, Holks, ar sievu Almu, kā arī mākslinieks Edvards Isto, kas tolaik glaznoja Olu, Kemī un Tornio svarīgāko personu portretus. Viņi kopīgi nofotografējās Mijas Grīnas fotosalonā Kemī piemiņā par tikšanos, bet braucienu bija pamanījuši arī citi, jo Emmy Ahte savai meitai Aino rakstīja un Elija Forsel. Viņa ir kļuvusi veca. Atgādināja vienu nodilušu Monmartras Mimī. Sofijas tante, kas vienmēr izdomā kaut ko uzjautrinošu sakāmu, apgalvoja, ka viņa izskatoties dzīves nogurdināta. Nabadzīte, viņa ir koncertējusi Labzemē līdz pašiem Rovaniemī. Par šo braucienu esot svinīgs apraksts – Ūsi sometār, Hagelberga kundze zināja stāstīt.
Radio Mazā lasītava.
Mēģiniet uz visu, kas notika tolaik Rīgā un Alberta ielā, paskatīties ar somietes Elijas Forseles acīm. Viņiem ar Jani ir katram sava mātes valoda, savstarpējās saziņas valoda ir vācu. Divi mākslinieki sākuši kopdzīvi, un vienam no viņiem būs jānoliek krietni vien malā savas radošās ambīcijas. Elija, gleznotāja mūza, nodaļa jaunās ģimenes laime.
Pēc kāzām Elija un Janis Rozentāli caur Pēterburgu devās uz Rīgu, kur viņa apmetās īrētā dzīvoklī Pārdaugavas pusē Kalnsiem ielas malā. Dzīvoklis atradās divstāvu kokiem un krūmiem ieskautā koka ēkā. Elija ar lielu atdevi to iekārtoja par mākslinieku mitekli. Droši vien ar tādu pašu rūpību, kā viņas skolas laiku draudzene Helmī Setele, kļūdama par sievu, ierīkoja kultūra mājokli Korkeavu korten katu ielā Helsinkos. Kad šīs jaunās sievietes veidoja savas mājas, viņas vienlaikus būvēja arī somu ģimenes ideālu un sadzīves idili Somijā un Latvijā. Pie Elijas un Jāņa mājokļa sienām visā augumā bija dzīves biedra un viņa draugu mākslinieku darbi, kā arī siltumu nesoši gobelēni. Daudzas mēbeles dzīvoklī bija Jāņa paša taisītas un vieglas, ko Elija augstu vērtēja. Grīdas sedze lieli paklāji, un daudz vietas telpā aizņēma smaks ar austrumniecisku pārklāju drapēts dīvāns. Dzīvokļu noskaņa bija krēslaina, teju austrumnieciska. Tagad, kad mūsu mājoklis ir iekārtots, arī darbs vedas labāk. Mans laiks šeit paiet ātri, jo ir daudz darāmā un arī viesi ciemojas bieži. Viņi visi apbrīno mūsu māju skaistumu. Mēnesi pēc kāzām jaunā sieva rakstīja laimes pilnu vēstuli tēvam uz Somiju. Mīļais tēvs, man ir liels prieks jums izstāstīt, ka kļūšu par māti. Mēs par to esam ļoti laimīgi, gan Jans, gan es, un es domāju, ka šī vēsts arī jums tur mājās nesīs līksmi. Es jūtos tik braša un vesela. Šodien Janam esmu sēdējusi par modeli visu dienu. Viņš strādā ar lielu aizraušanos. Būtu jauki redzēt Mikolainenus pie mums, vismaz Annu es noteikti gaidu vasarā. Ja Mikolainen ir ieradīsies, lai atved Jana pistoli līdzi. Bet tā ir pielādēta, jāuzmanās turot rokās. Mēs ar prieku saņemtu arī ziemeļbrieža gaļas gabalu, ja viņi vestu. Lai gan jaunā sieva labi jutās savā ikdienā, mājās un vīram par modeli, starp rindiņām vīda neliela ilgošanās pēc mājiniekiem. Bērna gaidīšana piepildīja Elijas dienas. Viņa vēstules malās vēl bija uzrakstījusi. Tā taču ir liela dāvana kļūt par māti. Un tādēļ es priecājos, ka man tā ir sniegta.
Julija, vai lasot šo tekstu, es saprotu, ka tekstā jūs neiejaucaties, tagad autors kompetents, bet tomēr jūs uz Jana Rozentāla varbūt paskatījāties mazliet citām acīm.
Jā, noteikti. Tur ir tādas šķautnes, ko varbūt mēs neiedomājamies, kad skatāmies gleznas un lasam Wikipēdiju vai Nacionālo enciklopēdiju. Tur jau netiek izterizēta ģimenes dzīve. Tas tomēr ļoti personiski un mēs neko daudz tur nezinām. Bet šī grāmata varbūt drusku tā kā atspoguļo vienu šķautni vismaz. Nu, Jans tur nerunā par sevi. Viņš sevi tur nevar aizstāvēt. Tas tā ir. Bet tur ir tā Ellija, kas vēstulēs drusku tomēr atklāja to, ka nevis bija tik gludi, un viņš bija tomēr mākslinieks ar visām no tā izrietošajām stereotipizētajām sekām, ka viņš bija tāds arī negants un drusku riebīgs, un kādreiz gribēja viņai kaut ko pierādīt. Es īsti nevarēju saprast, kāpēc viņš to darīja. Pēc šīs grāmatas mēs visas atbildes nevaram saņemt.
Kā jums šķiet, kāpēc mums tas būtu jāzina?
Tas ir interesanti, jo viņi tiek parādīti kā dzīvi cilvēki.
Ziniet, kas man šķiet ļoti interesanti? Nu, mēs zinām, ka Jānis Rozentāls ir mākslinieks ar savām kaprīzēm, bet Elija Porcela arī ir mākslinieks.
Visdrīzāk viņa arī nebija vienkārši cilvēks. Bet es pieļauju, ka tie, kas skatīsies šo grāmatu un pētīs plašāk un zina plašāk, tie varētu salīdzināt, kā ir citos avotos tās lietas minētas, varbūt... Šai grāmatai var nebūt taisnība, tā ir pilnīgi, pilnīgi iespējams.
1904. Gadā Rozentāla ģimene pārcēlās uz jaunu dzīves vietu. Māja atradās Jūgendstila ēku rajonā, tā sauktajā jaunās pilsētas pusē, patālu no tirgus un pārējiem nepieciešamajiem pakalpojumiem. Daugavas krasts atradās netālu, abpus Alberta ielai bija uzbūvētas vairākas nacionālā romantisma stila dzīvojamās ēkas. Rozentāla dzīvoklis atradās Stūra ēkā, kuras arhitekti bija savā laikā ļoti pazīstamie Konstantins Pēkšēns un Ežens Laube. Elijas un Jaņa Miteklis atradās augšējā piektajā stāvā. Apgleznotā kāpņu telpa bija viena no skaistākajām Rīgā. Sākumā jaunā ģimene īrēja tikai daļu no plašā dzīvokļa, kā arī lielo ateljē torņa stāvā. Vēlāk, pieaugot materiālajiem nodrošinājumam, viņi noīrēja arī pārējās telpas. Blakus ateljē parasti dzīvoja otrs īrnieks, kas no savas puses atviegloja lielā dzīvokļa īres nastu. Daļu no jaunā mitekļa mēbelēm Jānis izgatavoja savām rokām un sienas pildīja paša mākslinieka darbi. Glezna ar numelas vasaru bija novietota goda vietā pie zāles sienas. Tādējādi Ellijas dzimtās zemes ainavas un pazīstamie krasti iepriecināja ikdienas. Miteklis bija silts un mājīgs. Ellija prata to tādu padarīt.
Jā, un te mēs ieraugam to skatu uz Rīgu, vai ne, un uz Alberta ielas dzīvokli. Kā tas varēja izskatīties. Bet tur ir vēl tāda nianse, ka sākumā tur, protams, ir rozā brilles un viss ir skaisti, bet man šķiet, tas bija iedomātajā dienas grāmatā, kur viņi tā kā iesaka neprecēties ar ārzemniekiem.
Jā, tā noteikti bija viena ļoti svarīga nianse, un tas ir tāds gan romantisks, gan pikants stāsts tādā ziņā, ka viņiem jau nebija tā viena valoda, viņi runāja, cik es saprotu
vāciski. Jā.
Un es pieļauju, ka latviešu māksliniekam tajā laikā bija svarīgi tomēr viņa identitāte un nacionālais gars, un tad viņam tie somi bija tā kā tāda iedvesma, bet tas nebija viņa, tā nebija viņa tauta. Varbūt tas arī kaut ko ieviesa, bet tas jau tāds antropoloģisks pētījums.
Arī Teodors Forsels viesojās pie meitas Rīgā un no turienes sūtīja vēstuli uz Annai uz Minheni. Vectēvs žēlojās, ka nevarot runāt ar mazbērniem somiski. Bērni tolaik vēl esot bijuši pusvalodīgi. Viņš sūdzējās par Rīgas slikto laiku un pieminēja, ka Ellijā, varot manīt ilgas pēc dzimtās zemes, lai gan par to viņa ar tēvu nesot runājusi. Vērīgais tēvs sākumā sekoja meitas ikdienas dzīvei ar satraukumu, bet tad pārliecinājās, ka viss ir gan labi. Man radās gan tāds priekšstats, ka Ellija pamatā ir laimīga, vismaz laimīgāka nekā viņa varbūt būtu neprecēta vai ar mākslinieces karjeru. Tā tomēr ir veca patiesība, ka dzīve nevar būt roždārs, un no abiem dzīves biedriem ir atkarīgs, kurā virzienā laulība laika gaitā attīstās. Ir gan dažas pazīmes, ka tagad viņu savienība ievirzās sliktākās sliedēs, bet es esmu tāds optimists, ka ceru uz labāko. Pēdējā dienā dabūju iespēju aprunāties ar Jānu par to, un es ticu viņa apgalvojumiem, ka viņš nav savā uzvedībā pamanījis neko nepiemērotu, jeb tādu, kas apvainotu Elliju. Priekšstati dažādās tautās ir atšķirīgi. Arī tādēļ šādas jauktas laulības nav labas, kurās dzīves biedriem ir dažāda nacionalitāte. Ja Elija būtu tā enerģija, ka viņa varētu pilnībā pieņemt latviešu valodu un to izmantot mājās, tas gan būtu labi, bet katrā gadījumā viņai vajadzētu Jana Maigo vadību, ko viņa pagaidām nesaņem, nevis aizkaitināti paust nosodījumu par nespēju izpildīt prasības.
Jā, un tad tur, protams, ienāk arī vēl kāds Latvijai ļoti svarīgs kultūras cilvēks, kā Rudolfs Blaumanis. Tāpēc tur tagad ir arī Blaumaņa un Rozentāla muzejs.
Lai gan situācija pasaulē bija trauksmaina, latviešu kultūras dzīve saglabājās aktīva un tika rīkot koncerti. 1911. gadā Žans Sibelius kā kapelmeistars viesojās Zviedrijā un tika lieliski uzņemts Gēteborgā. Tā paša ceļojuma laikā viņš paviesojās Latvijā, Mītavā un Rīgā, diriģēdams savus koncertus. Arī Rozentāli piedalījās meisterīgā komponista svinībās. Šeit bija Sibelius un sniedz trīs koncertus. Pēdējo latviešu biedrības nama zālē. Es biju uz visiem un neizsakāmi izbaudīju. Arī nemuzikālais Jans bija varan apburts. Bet tie stulbie rīdzinieki neko daudz nesaprata. Tikai izbrīnīti skatījās cits uz citu, kad instrumentācijas daļā nāca oriģinālākās vietas un smaidīja. Latvieši, manuprāt, izrādīja lielāku izpratni. Vismaz ovācijas bija daudz dzīvīgākas. No latviešu māksliniekiem viņš dabūja lauru lapu vainagu ar sarkanu zeltanām lentēm. Es to sagādāju. Vācieši pat nejēdz viņam tādu sagatavot. Un tomēr Glazunovs, kuru ar Sību pat nevar salīdzināt, saņēma trīs kup. Mani tas kaitināja, un tā es sagādāju vainagu un aģitēju ļaudis uz koncertu. Mēs gan aizgājām viņu satikt, bet nebija iespējams dabūt viņu pie cilvēkiem. Es uzaicināju pie mums, un turklāt pēc koncerta mēs vēlējāmies pacelt glāzes viņam par godu, bet viņš tikai teica, ka diemžēl nevarot ierasties, ka viņš tieši šobrīd komponējot, ka vajagot atbildēt uz telegrammām un citas tādas lietas. Es tikai domāju, ka viņš baidījās no alkohola ietekmes un savas vājības. Citādi viņš bija tāds pats kā iepriekš. Vakar viņš aizbrauca uz Somiju. Valse triste tika saprasts vislabāk, un katru reizi nācās to atkārtot. Pēc koncerta mēs tad sēdējām pie šampanieša. Laubes, Nukša un mēs uzsaucām tostu bez pašas sības. Man šomēnes ir vairāki koncerti, tādēļ es čakli strādāju, am būstāg. Es došos uz Pērnavu, tas ir aiz Valkas, kur dziedāšu baznīcā ar Kalniņu.
Stāra Vaherjoki Honkala, Elija gleznotāja mūza, izdevuši Latvijas mediji. No somu valodas tulkojusi Gunta Pābola, projekta vadītāja Julija Dibovska. Lasīja Gundars Āboliņš, sarunājās Ingvilda Strautmane, klausījās Nora Mitspapa un Agita Bērziņa. Lai cik sarežģīti arī nebūtu, Rozentāla ģimenes dzīve un savstarpējās attiecības ir skaisti atgriezties pie iepazīšanās leģendas.
Un te ir citāts. Stāsta, ka Ellija tovakar pirmo reizi uzstājusies Rīgā Grosvaldu mājās uzaicinātajiem viesiem. Pēc koncerta vakaras saimnieks, tad Grosvalds, Janim Rozentālam jautājas, kā viņam patīk viešņa, acīm redzot domādams dziedāšanu. Glaznotājs atbildējis, nu kā nu nepatiks, tā taču ir mana topošā sieva.
Jā, viņi laikam vēl nav pat sarunājušies.
Nē, tas tā, es nezinu, man liekas, tā ir tāda leģenda, ka tas notika tik strauji un tik tieši. Bet tas
te varētu paņemt no Grosvaldiem un to fragmentiņu taču atrastu.
Jā, no Kristīnas Želzes.
Jā, tas būtu varētu.
Gundars ir ielasījis radio Grosvalds.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītāva.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetreju fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.